Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Pozvání do studia dnes přijal Jiří Stivín, multiinstrumentalista, jazzman, flétnista, skladatel, muzikant, o kterém se říká, že snad umí zahrát téměř na všechno. Jestli tomu je opravdu tak, tak na to se zeptám už po písničce. Na naše otázky, na otázky v dopoledním vysílání Českého rozhlasu 2 Praha bude odpovídat Jiří Stivín. Z vás tady vítám, pěkný den přeji.
Dobré dopoledne, nebo vlastně už skoro předpoledne.
Skoro předpoledne a vy máte dnes zcela výjimečný den, máte dnes narozeniny. Nejsem určitě první, která vám poblahopřeje.
Ne, to nejste samozřejmě, já děkuji velice. Narozeniny mám vždycky právě den po svaté Cecílii, kterou oslavujeme vlastně pravidelně vždycky v Rudolfínu. Dnes večer budeme oslavovat v Rudolfínu koncertem pocta svaté Cecílii už po 19. pravidelně teda. Takže když někdo bude chtít přijít, tak od 7:30 přijďte, protože tam samozřejmě bude spousta místa, ale bude tam spousta krásné muziky. Vivaldi, Telemann, Bach a také improvizace, jazz a tak dále.
Tak jsme to sfoukli v uvozovkách, všechno hned na úvod, tady tu krásnou pozvánku. Ale vrátíme se ještě k těm narozeninám. Co vy obvykle dostáváte za dárky? Musí být pro ty lidi docela těžké něco vymyslet. Pro
víte
vás.
Co, já když jsem, moje máma byla slavná tím, že vždycky se vytahovala, mimo jiné teda, protože byla herečka, že jo, Eva Svobodová, takže se vždycky vytahovala, co já jí dávám za dárky. Já jsem kdysi, protože já jsem vždycky na Vánoce kupoval vždycky poslední den jako dárky a to vždycky bylo otevřené za bolševika jenom obchod se sportovníma potřebama. Tak já jsem jí vždycky dával granáty a hokejky a vidle, jedno dostala vidle jako a pádla a takovýhle věci dostávala a ona z toho byla nadšená, věšela si to vždycky na zeď, protože když dostanete bačkory nebo něco takového, tak to zapomenete, kdy to bylo, ale ona říká, to byly ty Vánoce, když jsem dostala ty vidle, že jo, nebo když jsem dostala ruční granát nebo brankářskou helmu třeba jsem jí dal, že jo, 80-letý babičce a tak. Takže ona z toho byla vždycky šíleně nadšená, takovýhle ptákoviny, takže občas se mi i moji blízcí snaží dát nějakou takovouhle ptákovinu.
A to mi řekněte, jaký je pro vás třeba ten originální dárek, na který vy třeba jste nezapomněl doposud?
Originální dárek, na který jsem doposud nezapomněl, to je strašně těžký. Já mám u postele takovýho vojáčka, kterýho jsem dostal, když mě bylo asi 5 let, dřevěnýho a ten je úplně ošoupaný a je to zajímavý, že toho mám nejradši, jako je to taková vlastně dětská hračka, připomíná mi to vlastně moje začátky a je zajímavý, že tyhle věci člověku vlastně přirostou k srdci daleko víc než něco novýho nebo moderního. Samozřejmě různý takový ty věci jako počítače a ty notebooky a tohle to teďka frčí, to není žádná vlastně zvláštnost. Ale člověka to potěší taky, no. Ale víc mě potěší věci, jako který mi třeba někdo vyrobí, jako moje vnuci, když mi něco namalujou nebo vytvořej, nebo tak je to vždycky takový příjemný, že je vidět, že to je skutečně pro mě jenom.
Pro vás tady mám také 3 dárky. Mám tady pro vás knihu Václava Cílka, jak to vidí, to je vynikající geolog.
To je
dárek
super.
Českého rozhlasu 2 Praha, krásné počtení.
To vám velice děkuji.
Potom večery s Václavem Větvičkou, vynikající pan Botany.
Václava Větvičku znám velice dobře, protože on byl šéfem svého času zahradnictví, které patřilo původně mé babičce. Stivínový, babičce Marie Stivínový v Černolicích a on tam šéfoval za bolševika, my jsme tam bydleli mezi tím, tak my se známe velice dobře, jakože ještě v té době, kdy to nebylo soukromí.
No a věřím, že nějaký vztah budete mít i k autoru další knížky, je to Aleš Cibulka, který uvádí bezvadný pořad Českého rozhlasu 2 Praha, je to Tobogán.
No samozřejmě
to uváděl Tomáš Sláma, to si možná pamatujete Tomáše.
No bohužel na Tomáš Slámu mám teda takovou vzpomínku, teda samozřejmě velice dobrou, ale bohužel jsem poprvé a naposledy v životě prošvihnul vysílání a to bylo s Tomášem Slámou Tobogán. Já jsem si to napsal o týden později. A oni mě psali, oni mě volali potom, říkali, kde jsem, 10 hodin ráno, nebo já jsem byl, říkali, já o tom, kdy to mám až příští týden. A chudák Sláma, já si pamatuju, říkal, já jsem tam nikoho jiného neměl, já to měl postavený celý na tobě. A já jsem hodinu tam normálně vařil z vody a já jsem se mu pak strašně omlouval. Do dneška na to vzpomínám, jak to byl průšvih. Nicméně oni už mají, myslím, výročí 20 let, že jo, tobogán.
Tak, ano.
Takže je to skvělý pořad a samozřejmě se Tomášovi Slámovi, protože já se tam za ním brzo asi přijdu taky podívat. My si to tam potom říkáme nahoře ještě.
A to bude za dlouho. Na naše otázky dnes odpovídá ve vysílání Českého rozhlasu Dvě Praha multiinstrumentalista, jazzman, flétnista, skladatel. Hlavně muzikant, jak už jsem říkala v úvodu, prý umí zahrát snad úplně na všechno. Teď si pustíme jednu skladbu a potom zkusíme, co tady by se dalo v našem studiu, jestli by se na něco vůbec dalo zahrát. Ale to až za chvíli.
Úžasně jsi.
Multiinstrumentalista Jiří Stivin je hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Dvě Praha. Během téhle písničky jsme se tady rozstýlili po studiu a hledali jsme, na co by se dalo tady u nás zahrát. A vy jste co si našel?
No, našel jsem toho ledacos, našel jsem skleničku, ovšem to dovydává jenom jeden tón, to není nic moc velká, moc široká, ale normální matonka, teda, že jo, ty láhev s tou, teda, ta se dá...
Střední velikosti.
To vždycky, když hrajou pro děti, tak to mají nejradši, když hrajou na tu flašku a pak mi z toho ta voda vylítne ještě. Jako. Tak to mají, to mám, tam mám vyzkoušený, že to je nejúčinnější for a že vlastně zjistí, jak se vlastně hraje na příčnou flétnu. To je vlastně způsob, jak se hraje na příčnou flétnu, tak já jim to předvádím na také na lahvích. Samozřejmě se dá hrát na různý pištolky, který mám na krku třeba... a nebo na jiný, který mám po kapsách, ale nebudu se tady předvádět, to radši přijďte večer na koncert.
Ano, o tom koncertě jsme už mluvili tedy v sále Rudolfína. Když jste vy byl malý kluk, také vás nutili třeba, jak to vždycky bývá, do houslí, musím chodit na klavír. Měl jste něco takového?
Já jsem měl to štěstí, že moje máma byla taková, dá se říct, benevolentní v tom, co jsem dělal, takže jsem se trošičku, dá se říct, jako dítě, nemůžu říct přímo flákal, ale mohl jsem si vlastně dělat, co jsem chtěl. Nicméně na housle jsem hrával jako dítě malý, protože to jsem si sám vybral, protože se mně líbilo, že když jsem chodil po ulici, že jsem šel s futrálem, jo. Že jsem vypadal seriózně. Jako dítě s futrálem to vypadá jako to už jako něco znamená, jo. Ale na ty housle, no, vydržel jsem asi pár let a pak jsem zjistil, že mě to vůbec nebaví. Nicméně do dneška umím to, co jsem se kdysi u pana profesora Žlábka naučil, protože on byl poslední žák pro Karla Ševčíka. Ševčík ten byl známý tím, že měl fantastický drill a všichni jeho žáci nemuseli dělat konkurzy do orchestru, protože jak byli od Ševčíka, tak samozřejmě byli přijatí. Jako. No, ale potom jsem dlouho na nic nehrál a dlouho jsem tak různě jako chodil do skautů a tak různě. Pak jsem začal hrát na zobcovou flétnu, protože tu zase moje ségra Zuzana Stivínová vlastně starší, protože teď moje dcera Zuzana Stivínová mladší, neboli také herečky, obě jsou vlastně herečky, přinesla nějakou flétnu domů a od někdo jí dal jako dárek a já jsem se jí chytil a od té doby jsem hrál na zobcovou flétnu a zkoušel jsem právě i jazz hrát na zobcovou flétnu. Ježka tak vůbec. A potom jsem až teprve po studiu na AMU, nebo během studia na AMU, kde jsem studoval kameru, jsem začal hrát na příčné flétny a na saxofony a na tohle. Zjistil jsem, že mě muzika moc baví. Hlavně ta, kde se nemusí hrát z not, kde se improvizuje. A to mě drží dodnes.
Ona ta improvizace je úžasný dar, který člověk má. Je pravda, že tu techniku se možná naučí každý. Někdo hůř, někdo lépe. Někdo dokáže opravdu být v tom dokonalý. Ale co to je to navíc? Ta nadstavba, že ta hudba je líbivá a ten člověk tomu dává něco, co ti druzí nesmírně ocení.
No, představte si, kolik tak asi lidí na světě umí hrát na klavír. Ale dobře, že jo? Že zahraje všechno. Ano, to jsou miliony, že jo? A kolik jich chcete poslouchat, že jo? A přitom vlastně hrajou to sami. V čem to je, že někoho chci poslouchat a ten druhý hraje ty samý noty a vůbec mě to nebaví. Já myslím, že je to sami jako mluvení. Jako, že člověk, někdo říkal, hraj jako když mluvíš. Když ti někoho přesvědčit, tak musím mluvit správným způsobem, že a musím mít ten správný naléhavý způsob. Já tomu ještě říkám, že má člověk mít nějaký spodní proudy v sobě nebo v tom, co dělá. Že tam má být něco navíc. Když já jenom přehraju ty noty, tak je to mechanický řemeslo vlastně, který může být dokonalý se vším, ale ne, třeba neosloví, protože tam není ten spodní proud, nebo tam není ten dar té osobnosti, nebo to, ten vklad té osobnosti, to něco navíc. A to něco navíc se dá právě získat právě zkoušením té improvizace, která se bohužel moc nepodporuje, i když vlastně improvizujeme všichni celý život pořád, že jo. Ale ona se ta improvizace nedá moc zachytit. Ona improvizace je něco, co vlastně vzniká přímo na místě a těžko těžko můžeme o tom psát nějaký pojednání nebo najít nějakou metodiku, jak to dělat. My to v našem centru pro improvizaci ve Všenorech děláme tak, že dáváme šanci dětem, aby si, nebo i všem, kdo přijdou, aby si vyzkoušeli, co v nich je, jako bez not právě, i když třeba na ten nástroj moc neumí. Protože většinou každý říká vždycky, nejdřív se musíš pořádně naučit na ten nástroj a pak si improvizuj, což je absolutně špatně, že jo. Improvizovat se dá s jedním tónem, že jo, nebo tancovat se dá takhle, že hejbu palcem a už je to tanec, že jo. Jo, ale záleží na tom, jestli já chci a jestli jsem vo mně ta představa, nebo mám nějakou tu představivost, že to má nějaký smysl, že jo.
Je pravda, že v tom vašem centru improvizace ve Všenorech právě se snažíte přiblížit tu improvizaci všem těm zájemcům. Tam se opravdu může přihlásit úplně každý, nezáleží třeba na věku.
Ne, na vůbec, no tak úplně mimina ne, to děláme speciální tak miminovský, děláme tak po takových těch 12 let nahoru, ale jsou i výjimky, že jsou tam mladší děti vyloženě talentovaní, kteří přijdou a už hrají velice dobře na hudební nástroj, ale s tou improvizací mají problémy, že jo. Takže oni na to koukají, jako oni mu zahraje Vivaldiho a já říkám, teď mi zahraje třeba, nevím, co jsme měla včera k večeři, jo. A ona na mě začne koukat a říká, že já nemám noty, jako já říkám, na to nepotřebuješ noty, to potřebuješ mít nějakou fantazii, ne? Nebo zahraje mi nějakou barvu, že jo, nebo zahraje mi, jak se ti líbil včerejší film, jo.
Pane Stivina, co jste dnes měl na snídani? Vemte si píšťalku a
jo, mám to zkuste, zahrát, jo.
Zkuste, můžeme zaimprovizovat. Teď se dozvíme, co jste měl
v snídani.
Rychlý kafe.
No,
bez snídaně a vyběhl jste
a
rychle.
A jogurt ještě.
Máte tam opravdu talentované děti, kterým
některé
se potom
opravdu, se některé velice, a až se toho někdy obávám, že ty rodiče samozřejmě vedou velice, velice, dá se říct, intenzivně k tomu, aby hráli, a já se trošku někdy bojím toho, protože jsem už zažil několik dětí, které byly teda velice, velice dobrý, tak v takových těch 10, 12, 14 letech, a když dospěli a měli už vlastní rozum vlastně, tak se na to vykašlali a přestali hrát a začali bavit něco úplně jiného. Tak je otázka, samozřejmě je to potřeba jako vést k tomu, když je to dítě talentovaný, ale musí člověk dávat taky trošku pozor na to, co to dítě opravdu chce dělat, že jo? Aby nakonec se nestalo to, že v 18 s tím praští a začne dělat úplně něco jiného, že jo?
Vyučuje se flétna jako samostatný obor třeba na konzervatoři?
No samozřejmě, jako myslíte Zobcová nebo Příčná?
Zobcová.
No Zobcová flétna, to byl věčný problém, to jsem se snažil vždycky prosadit. Teď už to zaplať pánbu u nás, ale jsme jedna z posledních zemí, kde se to začalo brát jako profesionální nástroj, protože všechny ty děti, co na to hrajou, ty učí většinou učitele, kteří na to taky neumějí, že jo. Protože se to nemají kde naučit, ale teď už zaplať pánbu je detinská škola a je v Plzni se učí, ale na pražský konzervatoři, myslím, jako hlavní obor to zatím pořád není. Což je škoda, protože by se to dalo, ale to je vlastně historický instrument, takže ty symfonický hráči k tomu nemají ten správný přístup, takže to neberou seriózně a musí se založit úplně jiný oddělení. Vždycky jsem se o to snažil, zatím se mi to nepovedlo, tak to děláme. Teda jako z mé strany určitě se to děje někde jinde, v Teplicích se myslím učí Zobcová flétna taky. Ale u nás jedině ve Všenorech, no.
Teď jsme o muzice jenom mluvili a teď už si konečně Jiřího Stivína poslechneme, tu skladba David a Goliáš. Pane Stivine, jakou máte vzpomínku na tady tu skladbu?
No tak tohle je skladba z prehistorické doby, kdy jsem se svými žáky právě jednou v rádiu, myslím, že to bylo někde v Karlíně, jak to se jmenovalo Studio A nebo tak tam jsme měli takový vlastně jednu frekvenci, kde jsme nahráli asi 4 skladby právě pro Zobcové flétny, protože v té době to ještě byla dost novum hrát na Zobcové flétny víc. Ta skladba, samozřejmě na Ježka mám velkou slabost, ale moc se tady neimprovizuje v téhle skladbě, to jsme jenom přehráli. Ale mám na to vzpomínky takové, že jsem měl spoustu inteligentních a talentovaných žáků, kteří už teďka někde vyučují nebo jsou někde ve světě a hrají na Zobcové flétny a vůbec zkrátka už o nich nevím, ale byla to bezvadná doba, kdy jsme v Bechyni měli takové kurzy, vždycky letní, to bylo, jak se to jmenovalo, to byly kurzy pro lektory nebo pro učitele lidových škol umění, kde jsme právě, kde já jsem vyučoval zobcovou flétnu a pan profesor Žilka tam vyučoval příčnou flétnu, ale taky zobcovou flétnu a byli jsme pořád ve psi, jak se říká, nebo ve sváru, ale v takovém, myslím, že profesionálně, protože já jsem si ho velice vážil, protože on měl takový ten svůj drill a já jsem měl zase tu svoji demokracii a svobodu. A ani jedno, ani druhý jsem zjistil, není to pravý ořechový. Protože ty žáci, kteří byli u profesora Žilky, tak tam se jim to strašně nelíbilo, pořád na ně nadávali a říkali, že musí furt něco nosit a musí ráno cvičit a nevím co všechno. A jestli by mohli jít ke mně, a když přišli ke mně příští rok, tak za dva dny se vrátili zase Žilkovi, protože oni neměli na co nadávat a měli si vymyslet sami, co mají dělat, a to oni nevěděli. Protože pan profesor Žilka jim všechno nalajnoval vždycky. Takže to je o demokracii vůbec. Demokracie není dělej si, co chceš. Demokracie je zodpovědnost, že jo, a vědět, co chci dělat, že jo, a mít k tomu nějaký správný vztah. Takže ani jedno, ani druhý není úplně v pořádku asi.
Každý, když se seznamuje s hudebním nástrojem, tak by rád dokázal zahrát všechno, aby ta technika byla dokonalá. Já jsem se dočetla, že existuje jakýsi návod, jak hrát na příčnou flétnu z roku 1752.
Ano.
Vy jste ten návod
celý... To je Kvanc,
celý,
no, ano. Kvanc, Johann Joachim Kvanc napsal.
A je to platné i dneska?
Samozřejmě, je tam spousta právě fantastických návodů, které bohužel se neakceptují na tu starou muziku třeba. On tam třeba říká jako jednu věc, která je velice, velice populární, ale neví se to jako v moderní muzice, v jazzu a tak, že třeba nejrychlejší noty ve skladbě musíme hrát poněkud nestejně. Ale ne, jako by byly tečkovaný, že jo? Takže to je co? Musíme je swingovat, jako, protože swing jsou je to tydl, tydl, tydl. Dokonce na to má dvojitý jazyk, který je dýdl, 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 dýdl. A ono to jako, když to mluví. A dneska se hraje to, že jo? A tak staccato nebo nelegato a tak, ale vůbec se na tohle nebere zřetel. I když samozřejmě teď už se o tom ví a berou se tyhle ty věci v potaz. Nicméně je tam spousta veselých a zajímavých návodů, které platí dodnes.
Když děláte třeba výchovné koncerty pro děti, jak se jim to líbí, jak snažíte se oslovit a získat pro tu lásku k té muzice?
No já to dělám tak, že já nerad tomu říkám výchovné koncerty, a zkrátka koncerty pro děti, já používám videa. Když hraju sám, jsem teda, ale na videu vidí výtvarný záležitosti, nebo muzikanty známí, nebo tak vždycky to, o čem mluvím, anebo to spojím. Třeba když hraju, já nevím, dětskou píseň od Chicka Corea, tak k tomu běžejí obrázky od Josefa Čapka, že jo, třeba, nebo tak. Nebo když hraju nějakou baladu, tak jsou tam třeba i abstraktní obrazy nějaký, a tam mám koláře Šímu, a nebo třeba Salvátora Daliho a tak. Já si myslím, že ty děti, je to pro ty děti daleko zajímavější to spojení toho výtvarna s tou muzikou. Třeba to vidějí úplně poprvé a naposledy, protože já si pamatuju, že když my jsme chodili na tyhle ty koncerty, tak do dneška si pamatuju, co tam bylo, i když to bylo třeba hrozný. Takže vím, že ty děti určitě v nich to něco zanechá, proto se snažím do nich jako nahustit co nejvíc zajímavostí, nejenom hudebních, neboli nejenom akustických, ale hlavně vizuálních, protože současná generace je vychovaná vizuálně, nikoliv akusticky. Ta akustika je jenom doprovod takový k tomu, co vlastně oni chtějí furt vidět. Že jo, furt počítače a obrazovky a tohle a pořád jenom koukat. Takže my jsme byli vychovaní na uších, že jo, my jsme poslouchali a museli jsme si představovat, ale tady je to obrácení, že jo. Tam ten, bohužel, a je to bohužel, ale je to jinak, no, zkrátka. Takže ta vizuální stránka věci je velice důležitá.
Na naše otázky dnes odpovídá náš dnešní host Jiří Stivín. I vy se můžete zapojit do naší debaty. Pokud máte nějakou otázku, tak ji napište na adresu zuzana.burešová@rozhlas.cz. S Jiřím Stivínem mluvíme o hudbě, o improvizaci, a tak mě napadá, měly by vůbec malé děti, když začínají s flétnou nebo s jakýmkoliv hudebním nástrojem, držet se jenom not?
No to já si právě myslím, že vůbec, že by vůbec na začátku vůbec noty neměli akceptovat a měli by se snažit zahrát to, co slyší. A no, když třeba znajpec nám spadla, tak by si to měli naučit zahrát na ten nástroj taky, že když už to umějí zaspívat. Protože pak, když je člověk otrokem pouze not, tak to je jako když vám někdo řekne pocem, že jo, a vy řeknete, já nemám berle, jo, já nemůžu, jo. A když řekne, zahraj mi něco, a řekne, já nemůžu zahrát, protože nemám noty, jo. na ty to jsou svým způsobem berličky, to jsou jenom připomínky toho, co bych měl vědět a zahrát. Samozřejmě krásné skladby, nebo tak ty je dobře, že jsou zapsané v notách, ale když se začíná, tak by měl člověk mít trošku představu o tom, co chce zahrát. A ty noty by mě to měly spíš připomínat, než mě vlastně jakoby drillovat. Ale je to jedno s druhým samozřejmě. Ale vím, že hodně dětí jako vůbec, když jim řeknu zahraj něco bez not, tak neumí. I přesto, že hraje třeba na nástroj 5-10 let, tak říká, já musím si vzít noty, jinak nic nezahraju. A říká, ale přeci umíš zahrát, pes nám spadla, ne? Nebo kočka leze dírou. No jo, ale to nebylo. A teď to začne zkoušet, že jo? Ale tohle to si myslím, že je důležitý, protože v ten moment, když umí to dítě zahrát něco, co umí i zaspívat, dokonce v jiných tóninách se to pak zkouší, že zahraj mi to od FIS, že jo? Zahraj mi to od C, zahraj mi to od to. Tak najednou zjistí, jak se mi zblíží se daleko víc s tím nástrojem.
No ale co na to říkají učitelé v lidových školách umění? Souhlasí s tímto názorem?
To vůbec asi, nevím, já jsem se ne, s nima nikdy nesešel a nikdy mi nikdo nikam nepozval, abych mě o tomhle tom hovořil a tohle to. Takže já s tím nemám vůbec žádný zkušenosti. Akorát vím, že občas mě zavolá někdo a řekne, dobrý den, pane Stivín, já jsem nový absolvent konzervatoře na trubku a začínám právě učit na lidové škole umění s obcovou flétnu. Nemohl byste mi o tom něco říct, jako po telefonu. Tak to je úplně normální, že?
Vážně?
No, protože obcová flétna se nikde neučí, takže kvalifikace učitelů je taková, že jsou hodinu před žákama, že jo? Jak k tomu ti děti přijdou, jako jo? Nicméně snažil jsem se to napravit a myslím si, že už se to lepší. No.
Myslím si, že vůbec všeobecně obliba flétniček je poměrně vysoká. Děti začínají hrát už v mateřských školkách, potom, dejme tomu, někdo už opouští tu flétnu třeba v 10, ve 12 letech, ale ty základy má. Když jsem se dívala do historie vůbec, jak se vyvíjela ta obliba k těm flétnám, tak v 18. století to jakoby utlo. Neměli lidé zájem vůbec o flétny a 150 let se o nich téměř nevědělo, čím to bylo způsobeno.
Mluvíte pořád o zobcových flétnách, že? Bylo to způsobené symfonickou klasickou muzikou, protože zobcová flétna zkrátka do orchestru nejde. Ona nemá dynamiku, teda nemůže hrát silnějc, takže zkrátka ji převálcují všechny. Proto ta příčná flétna zkrátka zvítězila. Ale do té doby, než byly symfonické orchestry, tak ta zobcová a příčná byly rovnocenní partneři. Že jo? Takže spousta skladeb, který se hraje na příčnou flétnu, teďka byly původně zkomponovaný pro zobcovou. Že jo?
Teď nám byl trošku tady mobil.
Tady něco tak, cvaklo,
ano,
ale
to nebyla žádná píšťalka ani flétnička, ale vypadá to.
No, to nevadí, to mi někdo asi přije všechno nejlepší k narozeninám.
Dneska asi. To máte povoleno.
Jo, firma děkuje. Takže já si myslím, že tam samozřejmě ta zobcová flétna nebyla. Nebyla v té době nebyla možná použít v symfonickém orchestru. A až teprve na začátku minulého století jakýsi pan Dolmeč v Anglii začal objevovat tu zobcovou flétnu zase pro domácí muzicírování a pro hraní a teprve vlastně až po druhé světové válce se začala ta zobcová flétna znova vyhrabávat, dá se říct, a začalo se na ní zkoušet hrát a zjišťovat, že to na ní jde a že je to výborný nástroj pro právě to domácí hraní nebo pro komorní muziku a pro tyhle ty věci. A v současné době už je to zase profesionální hudební nástroj a ta stará muzika se hraje na starý nástroj a na zobcový flétny. Já dneska večer budu hrát třeba Vivaldiho koncert, který je napsaný právě pro zobcovou flétnu, že jo? A nebo Telemann, který napsal dokonce, budeme hrát koncert Telemana, který je napsaný pro zobcovou a příčnou flétnu, takže bude, moje dcera Markéta bude se mnou hrát právě na příčnou a já budu hrát na zobcovou a budeme hrát toho Telemana.
Mluvíme o vašem večerním koncertě, který je k poctě svaté Cecílii, což je patronka všech hudebníků a samozřejmě i slepců. Ten koncert začíná v 7:30 večer a je v Rudolfinu v Dvořákově síni. Tímto naše posluchače na tento koncert rádi zveme. Dříve byly flétny nebo i dnes patří mezi umělecké díla, jsou třeba někde nějaká muzea fléten jako takový?
Samozřejmě u nás, jako v našem hudebním muzeu, jsou skvělé flétny, dokonce Bressan, což je slavná firma barokní, máme tady takovou krásnou flétnu, kterou jsem si dokonce měl čest vypůjčit a dokonce jednu skladbu jsem na ní nahrál na svý desce, která se jmenuje Výlety, bohužel nikdy nevyšla na CDčku, ale je to ještě s Pierre Favrem. A existuje spousta nádherných starých nástrojů a taky samozřejmě spousta kopií, které jsou podobné tomu a ty staré nástroje většinou jsou buď prasklý nebo něco s nima vždycky je, protože je to trošku problém to udržovat. Nicméně zobcová flétna je jeden z mála nástrojů, který neprošel žádným vývojem a pořád má jenom těch 8 dírek a tím to hasne. Housle byly zmodernizovány, hoboje byly, dali tu těch příčná flétna byla tohle a ta zobcovka furt jenom 7-8 dírek a dá se na ní zahrát chromaticky. Při více jak 2 oktávy, dá se na ní zahrát vlastně všechno.
Tak jediné, co se změnilo, je, že se třeba vyrábí z jiného dřeva?
No ne, z jiného dřeva, ono se hlavně vyrábí z umělé hmoty, že jo?
Což ta současná, době, ale ta současná. Dřív?
Dřív byla, se vyráběla z různých dřev, dokonce ze slonové kosti a také i skleněné byly, ale to ty zobcový mocné, spíš příčné. Ale to dřevo je dost důležitý, to jsou ty ebeny nebo ty buxusy a tyhle ty záležitosti a ty pánové, kteří vyrábějí ty kopie, to si samozřejmě drží těch tvrdých dřev. Nicméně musím říct, že jak se vždycky říká, flétna z umělé hmoty, to není ono. Já si myslím, že ta dobrá flétna z umělé hmoty je daleko lepší než průměrná flétna ze dřeva, protože do dřeva musí zasahovat lidská ruka a ty umělé hmoty jsou spočítané, vypočítané, vylisované a jsou všechny stejný a hrají bezvadně. Jako já cvičím například, nebudu říkat tu firmu, ale všichni známe s tím velk tvrdým i na začátku. Na tyhle ty flétny jsou skutečně, já mám i dřevěnou, i z umělých hmoty úplně stejnou a ten rozdíl je úplně nepatrný.
Pane Stivine, my jsme z začátku mluvili o tom, že děti neumějí zahrát třeba nějakou barvu, anebo to, co měli k snídani nebo k večeři. Tady jeden dotaz jednoho posluchače, jestli byste uměl zahrát na nervy, jestli byste uměl zahrát nějaký ton, který by vyjadřoval vztek, napětí.
To samozřejmě, to se mi dokonce stalo jednou prakticky, když lítám letadlem někdy, jako třeba z Německa do Česka nebo kamkoliv, tak vždycky prochází člověk těma kontrolama, že jo. A já tam prošel v Německu jednou tou kontrolou a oni mi řekli, ukažte, co to máte v té tašce. Jo. A já jsem řekl, to je flétna. A on to, vyndejte to. Tak jsem to vyndal. A říká, já říkám, to je flétna. A říká, jo, to je flétna, tak na to zahrajte. Jo. A já už jsem se naštval teda samozřejmě a začal jsem zhrát, ale neuvěřitelně vysoko a piskla a celý letiště bylo vytřeštěný. A on říká, dobrý, a říká, ne, chtěl jste zahrát, tak jsem hrál. A normálně v Německu, normálně myslím, že to bylo v Kolíně nad Rýnem, tam všichni vyděšený, co se děje, protože mi to naštvalo, že nepoznám normální flétnu, že jo, ten celník nebo co. Tak to jsem hrál na nervy velice.
Ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha máme příjemného hosta, skladatele, jazzmana, flétnistu, multiinstrumentalistu Jiřího Stivína. Jsem ráda, že reagujete na naše vysílání, že píšete své otázky. Tak třeba paní Růžičková nám napsala. Dobrý den, chci se vašeho hosta zeptat, zda a jak se účastnit právě těch kurzů, o kterých jste mluvili. A píše, jsem už ale trošku starší.
No, prosím vás, to, jak my vždycky říkáme, čím starší slepička, tím lepší polívčička. Potom to vůbec není. Tam chodí 70-letý, byl tam dokonce jeden pán, který hraje na pilu na Hradě a říkal, že potom hraje ty šlágry a že by chtěl trošku improvizovat. Vůbec to o tom není. Naopak tam se i maluje, tam se i učí s počítačem a tak. Nejlépe je to přes internet, protože stivin.cz, tak tam je to oddělení Capart, my tomu říkáme Capart a tam je dokonce i přihláška k tomu a může se kdokoliv přihlásit a přijet a je to celkem, já myslím, že to není ani náročný finančně, tak je to trošku problém, protože na tuhle tu aktivitu, kterou my už děláme 10 let, dostáváme velice sporadicky peníze, ale teď už letos už vůbec ne. Ministerstvo kultury nám dal na celý rok ani 30 tisíc, že prý tato aktivita se neslučuje, já nevím s čím už, jo, ale to máte
to
jedno.
To už člověk ani nepřemýšlí.
Nicméně to nějak držíme a dělá Zdenka Kryčová, tam vede ještě ten výtvarný oddělení, že vlastně se tam dá vlastně improvizovat na téma vlastně malování a Jiří Ráček tam právě zase dělá ty multimediální záležitosti, počítače, foťáky, filmy. Takže je to všechno dohromady a myslím si, že je to docela baštá atmosféra a co se věku týče, je to úplně jedno. Jako skutečně od těch 12 let vejš až do smrti.
A ta kapacita, protože mluvíme, co lidí tam je, tak kolik lidí tam může přijet? Jaká je kapacita?
Může přijet do takových 50 lidí, ale to tam tolik tam nikdy nebylo. Já si nemyslím, že by se lidi... Nejvíc bylo lidí, když jsme dělali téma meditační, meditace, tak to jsem se divil, to tam skutečně bylo hodně. Ale děláme lidovou muziku, teďka zrovna právě v neděli to bude, teda na Mikuláše to bude inspirace lidovou tvorbou, jenom jednodenní to bude tentokrát. Ale různý dělám, byla židovská muzika, byla já nevím, všechno barokní muzika, ale vždycky to je spojený s tou improvizací.
Paní Marie Hlušková z Mělníka píše, dobrý den, prosím, věřte vašemu hostu. Blahopřání k narozeninám, hodně zdraví, štěstí a hlavně vás prosí, jestli byste mohl zkusit zahrát Vánoce.
Zahrát Vánoce? No tak můžu samozřejmě, mám tady takový nástroj, který mám oblíbený, říkám tomu trubka od záchodu, nicméně je to plastický nástroj, který jsem si vyrobil, zahraju, pokusím se něco zahrát trošičku.
Tak věřím, že naše posluchačka, nejenom ona, byla spokojená, že na ní dýchly Vánoce. Další dotaz od paní Jitky Petříkové. Také vám blahopřeji k narozeninám.
Ona děkuji moc.
Ano, dokonce prošla kurzem pana Václava Žilky, o kterém jsme už tady mluvili. Později přiběhla na Zobcovou flétnu a ptá se vás, jaký máte názor na výuku v mateřských školách, v základních školách, tedy na tu kolektivní výuku. A ona tady píše, že si myslí, že prostě pro hru na nástroj je velice důležitý ten úplně samotný začátek pro to dítě.
No, já si myslím, že je to hlavně důležitý ta osobnost, která je k tomu nástroji vede, že jo? Děti mají víc rádi třeba toho člověka, než ten nástroj. Já jsem teďka byl v New Yorku, kde moje dcera s dětma jako žije, a byl jsem u nich pozvaný do mateřské školky právě hrát, kde sedělo asi 20 takových capartů, asi od těch 3 do 6 let, a ku podivu bylo zajímavé to, že polovina z nich bylo hluchoněmých. Takže já jsem poprvé v životě hrál koncert pro hluchoněmí taky. To jsem nedokázal pochopit, jak to tam všechno, a dokonce ředitel té školy je hluchoněmí. A všechno fungovalo, všichni byli šťastní, nadšení a mělo to fantastickou atmosféru. Dokonce někdo tam i zaspíval nebo zahrál a takhle. Bylo asi půlhodinový. A já si myslím, že je to o tom, jak se to organizuje všechno tohle. Aby to bylo pestrý a aby ty děti zkrátka měli šanci se trošičku vyblbnout. Vám, že to není jednoduchý, protože oni někdy ty děti jsou k nezvládnutí, jo. Ale zaměřit se, jak se říká, když chci zapálit, musím hořet, jako jo. Takže když je vidět na mě, jako, že třeba hraju, že mi to baví, jako jo, tak možná, že to se přenese i na ty děti, že jo, nebo když jsem z něčeho nadšený, když právě něco dělám tak, jako že to je to pravý ořechový.
A s tím souvisí další otázka, jak se vám ta radost z hraní podařila přenést na vaše děti?
No tak, abych pravdu řekl, původně to byla hlavní důvod ten, že moje děti se narodily v době totality a já jsem nechtěl, aby chodili do školy, kde mají různý ty marxismy a tyhle ty záležitosti, tak jsem se snažil je dostat na konzervatoř, že jo. Takže od začátku každý dítě na něco hrálo a taky se to podařilo, že nakonec Markéta vyštudovala flétnu a Zuzana herectví, že jo, a Jirka bicí nástroje a Adam byl nejdřív na skladbě, ale ten pak potom už, když potom po revoluci přešel na gymnázium, to už pak nebylo nutný. Nicméně chytli se toho a baví je to, tak pravděpodobně v nich nějaké ty geny asi zůstaly.
Taková hudební rodina, jak třeba u vás vypadal Štědrý den?
No, hrávalo se, ale děti to neměli moc rádi, protože to, já to znám, jak děti, když se rodiče vytahují s dětma, tak to vždycky ty děti jsou naštvaný, ale měli jsme dokonce několik společných koncertů, ale dělali jsme takový kvodlibety. Právě je to vlastně, byl to vlastně takový začátek toho, co teďka vlastně děláme do dneška, ty koncerty, dokonce v tom Rodolfinu, jako je třeba dneska, kolegium kvodlibet, to je vlastně kolegium, co je libo, nebo kdo je libo, a chodili k nám studenti z vysoké školy právě a AMU a tak různě, a i profesionálové, jako Standa Boguňa a lidi z Talichova kvarteta a Jarda Tuma a tak. A vždycky jsme doma muzicírovali právě. A tak to lidi měli rádi a říkali jsme tomu Quodlibety, a právě od té doby existuje kolegium Quodlibet a dneska budeme hrát v tom Rodolfinu taky mimo jiné. Ještě samozřejmě s barokem, Baroko Sempre Giovane, což je orchestr studentský právě z Pardubic, který je skvělý taky právě a který hrává taky s Václavem Hudečkem a tak. Takže to bude takový společenská záležitost.
Někteří posluchači se pochopitelně ptají i na vaši maminku, o té jsme mluvili na začátku našeho rozhovoru. Vaše maminka byla herečka Eva Svobodová. Já bych měla možná připomenout, kde hrála, a lidé si možná její tvář vybaví, protože ona byla velká herečka malých rolí, hrála například ano. Ve filmu Drahé tety a já.
Jo, s paní Natošou Golovou, ano. Ta druhá malinká, to je ta moje máma.
Přesně ano, tak. Ano. A vy jste vlastně měl potřebu, určitě vynikající potřebu, natočit dokument o vaší mámě a vám. Ten dokument se jmenuje Máma a já. To bylo vlastně takové poděkování to, co pro vás vaše máma v životě znamenala.
Já si myslím, že jo, protože to bylo vlastně výročí, že by bylo 100 let vlastně, tak jsem oslovil několik ještě současníků, jako třeba teďka, já teď si zrovna nemůžu spomenout, třeba pan Švehlík, nebo paní Švormová, nebo paní Fialová, nebo tak zkrátka ty všichni to byli její kamarádi, a takže jsem s nima popovídal, paní Moučková ji taky znala velice dobře. A pak se hlavně jsem vybíral různé ukázky z těch filmů a z těch všelakých těch malých rolí, kterých bylo nepřehledné množství, byla to velká práce. Nicméně si myslím, že byla bašta, že byla, všichni měli velice rádi, říkali jí vlk, protože měla na hlavě takovou vždycky srandovní čepici. Moje poslední vnučka, teda malá Anička, je jí strašně podobná, tak já mám pocit, že ty geny se zase přenášejí.
Vaše maminka byla velkou kamarádkou s Marií Rosulkovou a oni se dokonce už poměrně ve vyšším věku vypravili do Londýna na jednu velkou slavnost.
No jo, to když se princ Charles ženil s Dianou, tak se rozhodli dámy, že odjedou, že se seberou a pojedou do Londýna, protože tam žije Silva Langová, nebo žila Silva Langová v té době, a to byla jejich kamarádka, protože to byla slavná herečka předválečného období, tak ona je pozvala, tak tam jeli a byli velice načinčaní. Já si pamatuju, že jsem je vez na nádraží, jeli vlakem a byla to velká událost.
Jste se vlastně oklikou vrátil ke své původní filmařské profesi?
No, svým způsobem jo, samozřejmě to uplatnění není jednoduchý, nicméně mě to baví a celkem teďka už jsem samozřejmě si natočí každý, co chce, kde chce, takže to není žádný problém, ale jo, dokumentární tvorba mě baví a fotografování samozřejmě mě drží pořád taky, protože to byla moje první profese a samozřejmě muzika a tyhle ty věci dohromady, takže je to jenom o tom, jak dlouho tady vydržíme.
Chodil jste s mámou se dívat na její natáčení, na filmy?
Dokonce jsem, jo, byl, když se si pamatuju, jako dítě jsem několikrát dokonce byl účasten některých, jako když se točil film u nás v Mechově, to bylo v Brně, tak vím, že jsem tam byl přímo, to bylo v létě, tak jsem tam byl s ní a pan Josef Kemr, kterýho považuji za velkýho kamaráda, teda to byl velký můj kamarád, který k nám chodil na ty naše kvodlibety, taky on hrál na takovou velkou violu, tak ten mě jako dítě vzal, když se máma rozvedla, tak jít jako chtěl udělat asi takovou jako, že jako pomoc, tak mě vzal na natáčení Anděl na horách. Takže Anděl na horách, což bylo někdy v 50. letech, se točilo ve Špindlu a já jsem tam s Kemrem celý měsíc normálně žil v pokoji a byl jsem tam jako dítě s ním, takže jsem to zažil, dokonce jsem se tam někde i objevil.
Ještě stihneme jeden dotaz našeho posluchače. My jsme stále mluvili jenom o flétnách, ty jsou vám asi úplně nejbližší. A pan posluchač se ptá, jestli hrajete na dechové nástroje nebo i na jiné nástroje.
No, flétna je taky dechový nástroj, tak já nevím, jak to myslí teda. Jako dechový, on myslí asi žestěvé, možná to nehraju. Moje bába Eva právě vždycky říkala, že žhyžďové nástroje, pletla si to, žestěvé. Dechové nástroje jsou buď dřevěný nebo žestěvý, ale já hraju na flétny, samozřejmě na klarinet, na saxofon a na tyhle ty všechny nástroje, které jsou tohle toho druhu, neboli říká se jim dřevěné dechové nástroje, neboli woodwinds.
Náš rozhovor už pomalu spěje k závěru. Ráda bych ještě naše posluchače jednou pozvala na dnešní večerní koncert do Rudolfina v 19:30. Je to koncert právě Jiřího Stivína, Pocta svaté Cecílie. Než se rozloučíme, uděláte tu rozlučku sám. Já vůbec nevím, o co bych vás teď mohla poprosit, co byste mohlo zahrát. Tak máte narozeniny, jakou máte náladu? Zkuste svoji náladu třeba.
To bude napínavý.
Tak takovou náladu má dnešní oslavenec Jiří Stivín. Jsem ráda, že jste přišel k nám do vysílání. Přeji vám hodně zdraví, hodně pohody, hodně hezkých hudebních chvil s posluchači. Mějte se pěkně a zase někdy ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha. Naslyšenou.
Naschledanou, děkuju.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.